Hvaljen Isus i Marija, poštovani i dragi slušatelji Radio Marije. Srdačno vas pozdravljam na početku nove emisije naziva Ja služim Bogu, koju uređuju i vode milosrdne sestre Svetog križa iz Đakova. S vama se danas druži sestra Amadea Birovljević. S nama je i prvi gost ove emisije, velečasni Stjepan Matezović, profesor duhovne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, duhovnik i odgojitelj u bogoslovnom sjemeništu u Đakovu. Velečasni Stjepane, dobrodošli.
Još bolje vas našao, hvaljen Isus i Marija.
Uvijek. Mislim evo da bi bilo najljepše da ovaj susret započnemo molitvom, da nas Duh Sveti vodi u svemu što ćemo govoriti, pa evo molim vas da predvedete tu molitvu.
Evo, započet ćemo molitvom, usudim se reći, onom dubokom iz naše kršćanske tradicije kojom tolike naše radnje, dane su započinjali prije naši stari, pa i mi danas smo nekako to preuzeli molitvom. Dijela naša, molimo te gospodine, milošću svojom priteci i pomoću prati, da svaka naša molitva, radnja, pa i ova emisija s tobom započme, s tobom se odvija i po tebi dobroši. Po Kristu, gospodinu našemu.
Amen.
Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bjaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Evo, kako sam spomenula, ovu smo emisiju naslovili Ja služim Bogu, i to prema riječima blagopokojne redovnice, sestre Marije Amadeje Pavlović. Njene su riječi i život bili inspiracija i za istoimenu knjigu, koju je napisao dr. Ivica Raguž, vršitelj dužnosti dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu i profesor dogmatske teologije. Ova je knjiga izdana 2021. godine, u godini kada je Hrvatska provincija Družbe milosrdnih sestara Svetog križa u Đakovu obilježavala 50. obljetnicu smrti majke Amadeje. Redovnica je to koja je ostavila svijetli trag u povijesti Hrvatske provincije sestara Svetog križa, vršeći službu provincijalne poglavarice u osobito teškom vremenu i za crkvu i za sestre za koje je tada bila odgovorna, u vremenu od 1943. do 1955. godine. Godine 2009. posthumno je proglašena pravednicom među narodima zbog hrabre zauzetosti za židovski narod u vremenu progona. O majci Amadeji više ćemo govoriti u sljedećoj emisiji, ali danas ćemo na osobit način promišljati pojam služenja, pa nam je važno zastati nad sljedećim mislima. Majka Amadeja svojim sestrama piše ovako: Ja služim Bogu kad molim, kad radim, u saobraćaju s ljudima i sestrama, kad idem na odmor i kad idem na počinak. Ja služim Bogu i kad vršim čine sestrinske ljubavi. Ja služim Bogu kad mi je teško sa susestrom. Ja služim Bogu i onda kad mi je teško slušati, kad mi je i molitva i posao težak i naporan. Ja služim Bogu kad mi dođe napast da se bunim, da kritiziram, da povrijedim zavjet poslušnosti. Ja služim Bogu i onda kad bih htjela da se tužim, da ne oprostim. Misao ja služim Bogu pomoći će mi da svladam i otklonim sve spomenute teškoće i napasti. Sveti Ignacije, koji nam je također blizak, na samom početku svojih duhovnih vježbi govori: Čovjek je stvoren da gospodina Boga svoga hvali, da ga štuje, da mu služi i da tako spasi dušu, a ostale stvari na zemlji stvorene su radi čovjeka, da mu budu od pomoći da postigne svrhu za koju je stvoren. Evo vidimo da ove dvije velike duše u temelju našeg života vide, odnosno postavljaju služenje. Što zapravo obuhvaća taj pojam služenje kada promišljamo nekako o biblijskom i kršćanskom poimanju?
Pa promatrajući biblijsko poimanje, pa i kršćansko, jer naravno kršćanstvo je proizašlo i živi utemeljeno na biblijskoj Božoj riječi, mogli bismo cijelu jednu emisiju staviti i napraviti o samo tom poimanju biblijskom, ali ne ideći u širinu. Osvrnio bih se upravo na ove riječi koje ste vi, draga sestro, i citirali od svetog Ignacija, da nekako on je objedinio u ovoj rečenici u tom svom temeljnom načelu da je čovjek stvoren da hvali i da služi Bogu kako bi spasio dušu, zapravo objedinio cijelo biblijsko poimanje služenja. Jer već Stari Zavjet govori i pravi jasnu distinkciju, razliku između služenja Bogu i služenja čovjeku, odnosno služenju kumirima, određenim idolima i svemu onom što se u Starom Zavjetu toliko puta spominjalo u negativnom smislu. Istinsko pravo služenje za starozavjetnog čovjeka je služiti Bogu, a sve ostalo što se možda i može nazvati pod navodnicima služenjem za starozavjetnog čovjeka je znak robovanja, znak zarobljenosti, znak neslobode. Novi Zavjet nam donosi drugačiju sliku i produbljuje, usudim se reći, kako Isus sam kaže, ono starozavjetno naučavanje, gdje koristi opet dvije riječi. Jedna koja se odnosi na robovanje, na robstvo, i druga koja u pravom istinskom smislu govori o služenju, to je riječ dijakonija, koja i dan danas kod nas i u našem modernom rječniku itekako prisutna. Riječ služiti u Novom Zavjetu znači i proširuje se ne na samo služenje Bogu, nego i opet povezujući sa svetim Ignacijem, služiti se i stvarima, odnosno služiti stvarima, ali i ljudima. Moje služenje Bogu, moje predanje Bogu nužno uključuje i brata čovjeka do mene, onoga koji je u potrebi, poput onog milosrnog Samarijanca koji vidi potrebu čovjeka i pritječe mu u pomoć kao takvome. Dakle, s jedne strane imamo starozavjetno služenje kao takvo gdje se promatra isključivo Bog, a opasnost je služiti čovjeku i kumirima i svemu onom što može odvratiti čovjeka od Boga. Isus nam donosi drugačije poimanje. Vas sam nazvao prijateljima i nisam došao kako bi bio služen, nego da služim i da život svoj dam kao otkupninu za mnoge. I na taj način nam je primjer dao da i mi jedni drugima idemo, budemo prijatelji i uz Gospoda vidimo i brata čovjeka. Evo ukratko možda.
Jako lijepo. Dobro, znači kad govorimo o tom služenju, evo, dakle znamo u našem kršćanskom životu, ono se konkretno ostvaruje u posvećenom životu, kroz svećeništvo ili redovništvo, ili s druge strane u obiteljskom životu, imamo tu i posvećeni laikat, a drugi Vatikanski sabor zapravo nas sve poziva na svetost, odnosno možemo reći svi smo pozvani na služenje. Pa evo, možemo se kratko dotaknuti možda specifičnosti i uloge svakog.
Specifičnosti i uloge svakog od tog troga, jel? Odakle početi isto na taj način? Svakako da evo, na temelju onog što sam i prethodno rekao, Isus nam je jasno dao, ne usudim se samo reći, preporuku ili nekakav savjet da služimo jedni drugima, odnosno da nam je primjer ostavio da prepoznamo jedni druge kao bića koja su stvorena na sliku Božju i samim time vrijedna služenja jedni drugima, nego nam je dao isključivo zapovjed. Zapovjed koja se očituje u različitim okolnostima našega života i našeg ostvarenja kao ljudi, a to možemo ostvariti na temelju i Bogu posvećenoga života, bilo u redovništvu, bilo u svećeništvu kao takvom, ali možda još i snažnije potrebno govoriti danas o služenju, jest u braku kao takvome. U svijesti potrebe žrtve, a služenja nema bez žrtve, u jednoj zajednici obitelji između muškarca i žene, između roditelja i djece kao tako. Ja bih započeo onda od te treće dimenzije našeg ljudskog ostvarenja, to je svakako bračne obiteljske ljubavi, gdje možemo konkretno uistinu vidjeti pravi smisao služenja i života u ljubavi po primjeru Isusa Krista. Jer tamo kaže, jedna od najbitnijih i temeljnih odrednica bračnog obiteljskog života, kršćanske ženitbe, je traženje dobra supružnika, odnosno dobra, možemo proširiti to, dobro obitelji. I već nam tu jasno se daje naznaka što Bog želi od nas. Ne gledati samo sebe, ne gledati ono moje dobro, ne gledati kako će meni biti lakše, kako ću ugodnije proći kroz život. Pa evo i prošla nedjelja koju smo proslavili, upravo je u tom kontekstu možda i bila rečena, iako na izgled ne izgleda tako, evanđelje nas uči upravo tome da idemo u vinograd Boži, da gradimo kraljevstvo Božje na način da imamo srca prepoznati da naš napor, naša žrtva, sve ono što u braku ljudi čine jedno za drugo, bilo za muža, bilo za ženu, bilo za djecu, nije čin moranja, nije čin isključivo zapovjedi, nego prepoznavanja da naše služenje jednima drugima zapravo daje plodove koje nas čine radosnima, nas čine ispunjenima, nama daju smisao života. U posvećenom životu i svećeništvu jasno da bez služenja mi ne možemo ni ispuniti temeljno ono poslanje za koje smo se i vi i ja odlučili živjeti svoj posvećeni život. Jer u temelju toga jest upravo taj Kristov poziv u dvorani posljednje večere, kad je skinio svoje haljine, opasao se i prignio se i oprao svojim učenicima noge. Primjer sam vam dao, vraćam se stalno na to, jer smatram da je to temelj našeg poslanja, temelj našeg shvaćanja posvećenog života, koje se možda i pomalo izgubilo u današnjem svijetu i shvaćanju posvećenog života kao takvoga. A upravo ljudi i redovnike i svećenike danas možda i više nego ikad promatraju upravo pod tom prizmom osoba koje služe Bogu, a samim time onda i narodu Božjem. Kroz zavjete i siromaštva i čistoće i poslušnosti očituje se upravo ta stvarnost. Biti siromašan, odnosno učiniti se siromahom kako bi mogao prepoznati drugoga. Učiniti se toliko čistim i svetim samo za Boga i za ljude, kako bi opet mogao biti sposoban prepoznati drugoga i služiti mu. A onda bez istinske svijesti da služim za nekoga, da služim nekomu, ne mogu ni imati otvoreno uho da poslušam drugoga što mi to ima reći i u kojem smjeru me usmjeravati kao redovnika, kao Bogu posvećenog, posvećenu osobu. U svećeništvu je slično na takav način, jer mi, osim što smo od Boga izabrani, osim što smo od Boga pozvani, pozvani smo iz naroda da bismo bili za narod, da bismo služili narodu kao takvome. U konačnici i narod prepoznaje naše zvanje i daje onaj ključni pravorijek, jesmo li mi uopće sposobni biti tu za narod i njemu kao takvom služiti. Evo, ne znam jesam li odgovorio, ali jeste. Puno je tog rečeno. Nadam se da jesam odgovorio.
Da. Da, jeste svakako. Zapravo na kraju ne možemo jedni bez drugih, jel? Mi služimo jedni drugima, to je...
Uvijek smo usmjereni jedni na druge, jer nas je u konačnici i Bog kao takve stvorio da ne idemo ovim svijetom kao individualci, kao buci, samotnjaci, nego smo uvijek usmjereni na brata čovjeka kao takvog.
Tako. Evo i sad na tom putu, dok vas slušam, i za jedan, evo i za bilo koji zapravo stalež, nekako nam uzor uvijek može biti i naša nebeska majka koja je zapravo živjela sveto u svetoj obitelji, ali opet i kao posvećena osoba na neki način. Pa evo, zapravo u njenom, njeno služenje je nekako na vrhuncu što se tiče novozavjetnih likova. Ona nam je stvarno nekako primjer uz Isusa tog ispunjenja. Ona kaže, evo, službenice Gospodje. Znači, već je to samo po sebi onako snažno, znači, nad čime možemo zastati. Zašto nam je ona možda toliko važna? Evo, u bilo kojem smjeru pogledamo na putu naše vjere, i možda evo i u vašem, na vašem osobnom putu svećeništva, koliko vam je taj odnos važan, zašto ga trebamo njegovati?
Pa još kao bogoslov sam se znao pitati zašto duhovnik, zašto svećenici općenito su nam znali govoriti da bez Marije mi svoje svećeništvo ne možemo učiniti plodnim, ja se usudim reći. Onda negdje kasnije sam, čitajući životopise svetaca, promatrajući njihove živote, zapravo shvatio da se svetost ne može ni postići bez Marije, jer svaki od njih zapravo negdje, barem u malom nekom kutku svoga života, ima Mariju za uzor, odnosno utječe se njoj kao takvoj. Možda upravo zbog ovoga što ste i sami rekli, istaknuli da se u njezinoj osobi ujedinjuje sve ono na što je čovjek kao takav pozvan. Ona je uistinu živjela i Bogu posvećeno i djevičanstvo, i Bogu posvećen u potpunosti vlastiti život, ali bila je prije svega i majka, supruga, ali potpunim svojim životom usmjerena na Gospodina, potpunim svojim životom uronjena u njegovu riječ i dopustila je u konačnici ono što puno puta i mi propovjednici ističemo, dopustila je voditi se voljom Božjom za svoj vlastiti život. Ona kao ispunjenje Božje volje, ispunjenje i vrhunac ispunjenja Božje volje, gdje je bila kanal, možemo tako reći, put po kojem je opet Bogu, mogu se tako usuditi reći, njezin da je Bogu omogućio ostvarenje primjera koji sam vam dao. Da njezinog da nije bilo, reći će mnogi teolozi, pa sigurno bi Bog i pronašao putove kako bi spasio i otkupio svijet, ali očito je upravo po čovjeku Bog nebeski u svom nekom onom trajnom, vječnom planu htio izabrati upravo čovjeka da bi nam pokazao da je moguće služiti, da je moguće Bogu se predati i staviti se u njegove ruke kako bi on izvršio plan sa svakim od nas. Ja upravo i u svom nekom osobnom, duhovnom životu upravo u Mariji prepoznajem to i potrebu pobožnosti prema njoj i stalnog zazivanja nje kao takve, kao majke prije svega, a onda i potpuno Bogu posvećene osobe, jer me uči i uči nas sve tom trajnom predanju, onom bezuvjetnom predanju koje mi kao, ona je bila bezgrešna, a mi kao grešni ljudi u ovom svijetu nekako u svom duhovnom rastu i duhovnom životu pokušavamo dostići za vrijeme ovog života. Znamo da to nećemo nikad moći u potpunosti ostvariti, ali nam je to cilj, potpuno predanje Bogu. I zato nam je ona očito toliko bliska, toliko i prisutna u našoj pobožnosti, u našem duhovnom životu, jer nas na najbolji način razumije, na najbolji način nas shvaća i kao majka grli, ali i kao ona možda i stroga majka uči nas potpunom predanju Gospodu.
Jer je bila jedna od nas.
Jedna da. Od nas je bila i na najbolji način nas onda i shvaća kao tako.
Da. Evo, i sigurno da nas prati i ovom našem svijetu, evo koji je na svoj način opet zahtjevan, kao i što svako vrijeme ima neke svoje izazove. Nekako mislim da smo svjedoci da duh današnjeg svijeta dosta naglašava individualizam, samoostvarenje, a kako je isticao i Papa Ivan Pavao II, ovo je doba u kojoj materijalna dobra i lagodnost života predstavljaju najbitnije vrijednosti. Je li to možda razlog zašto je suvremenom čovjeku ta riječ, taj pojam služenja nekako odbojan, nosi više neku negativnu konotaciju možda?
Pa usudim se reći da je to razlog tome, jer ne mogu se oteti dojmu, iako sam mlad svećenik, iako sam mlad čovjek, da mi, pa i možda i sam, sve više se zarobljavam u mentalitet našeg svijeta koji upravo vidi samo sebe. Mi nismo i nije nam odbojan pojam služenja kad se radi o nama samima, odnosno da nama netko služi, da nama netko učini ono što je nama dobro, ono što je nama korisno, ono što je nama u tom datom trenutku potrebno. Pa to možemo vidjeti već i od male djece. Ja kad i promatram djecu oko sebe, kad odem možda i doma, kad odem među možda moje i nećake i djecu od bratića, sestrični, ne mogu se oteti tom dojmu i onoj nekoj riječi koja danas se možda i provlači kroz pa i odgojne ustanove i nekakvu pedagogiju i sve. Ja želim, jel? Ja želim. I onda se i pita i djecu koja ne znaju još uvijek što žele, što ti želiš, što ti hoćeš. Onda on nabraja, pa ja želim ovo, ja želim ono, ja želim ono. I već možda nas se i odgaja na takav način u tome što ja želim. A ne odgaja nas se možda na način pa što Bog želi od mene. I mislim da je to ključno pitanje s kojim se nekako trebamo pozabaviti, trebamo razmišljati na taj način kad i promatramo svijet danas. Bojim se, pod navodnicima bojim se, ali možda i bez navodnika, da smo svi potpali po taj neki mentalitet naših želja, naših ostvarenja i onda i onaj čovjek do mene u svrhu toga da meni ispuni te želje i željice. Koliko god nekad bile i ozbiljne, nekad možda bile i infantilne, ali opet se radi o našim željama. A Bog kad nas dotiče i Bog kad želi s nama surađivati i želi da biti u našem životu, onda usudim se reći da je on i ljubomorni Bog. Bog koji želi da njegova želja, ona koja, s kojom nas je stvorio, bude nekako na prvom mjestu, bude ona za koju mi trebamo težiti i pozvani smo težiti ostvariti je u našem životu. Pa onda nekako truditi nam se u životu ne gledati samo sebe, nego uz naše želje, one neke ljudske, pokušati i naći način kako naše želje stopiti u onu Božju želju da bi onda to uistinu bilo plodonosno.
E sad, kad govorimo i o toj Božjoj želji, svakako da je to naše spasenje, da budemo evo u ljubavi s Gospodinom, i on nam je to posvjedočio evo tako što je tu želju do vrhunca doveo do križa, zapravo tako, ta ljubav svoj vrhunac nalazi u križu, a nama je nekako taj križ možda odbojan. Kako ga zavoljeti, kako ga prigrliti? Evo u ovom vremenu uz sve ovo što ste rekli.
Lijepo ste rekli da nama je odbojan križ, nama je pojam žrtve danas odbojan. Kako to vratiti, na koji način, ja bi se usudim reći ono što moji bogoslovi kažu, vi samo govorite da trebamo moliti, jel? Usudim se reći, trebamo više ići na koljena. Trebamo, a kad to kažem, jel, onda to može puno toga značiti, ali bez istinske molitve, bez istinskog odlaska na koljena i pokušaja gledanja drugoga čovjeka iz nizine, a ne sa visine, mi ne možemo ni shvatiti važnost križa u našem životu, ni važnost žrtve kao takve. Kako posvijestiti modernom čovjeku da žrtva, da križ ima smisao? Odgovor mi se krije u onome što ste citirali na početku od majke Amade, služenje. Konkretizacijom naših djela. Mi danas čovjeka modernog ne možemo oduševiti Kristom, njegovom žrtvom, njegovim spasenjem, njegovim riječima, bez istinskih djela. I mislim da je to put. Mi koji smo možda ispoznali važnost služenja, mi koji smo možda na putu ispoznaje važnosti križa i važnosti žrtve u današnjem svijetu, pozvani smo upravo konkretnim dijelima pokazivati modernom svijetu, modernom čovjeku tu ljepotu toga. Ne ići ovim svijetom tužni što služimo, što smo Bogu posvećeni, nego da naša radost oduševi drugoga i drugačijega koji možda nema tu spoznaju, koji je poput onog sina koji će reći ne isključivo zato što ne želi služiti, ne želi Bogu pripadati, nego zato što možda nije trenutno sposoban shvatiti ljepotu vinograda Božjeg u kojoj smo kao zajednica, u kojoj smo pozvani svi zajedno raditi u njivi Gospodnjoj, da bismo imali one plodove i da bi naša radost bila potpuna, kako Isus kaže na jednome mjestu. A upravo je smisao Isusova križa, Isusove žrtve, Isusovog služenja da naša radost bude potpuna. Kad gledam i sebe kao svećenika, možda u nekim danima tijekom godine i svega, onda se i često sam pitam, pa mogu li ja oduševiti nekoga kad sam možda ne isijavam tu radost koju mi je Bog dao po mom svećeništu. Tako da evo da zaključim, kad me pitate kako pokazati ljepotu žrtve, ljepotu križa Isusovog, a i potrebu za tim u našem svakodnevnom životu, onda su to konkretna djela i konkretizacija onoga na što smo mi Bogu rekli da i evo službenika, službenice Gospodnje.
Ali časni Matezović, recite malo vi o svom pozivu, kako se to razvijalo, kada ste vi osjetili nekako tu prvu iskru, evo kako je to išlo?
Pa volim reći sad u današnjem modernom vremenu kad tražimo nekakve senzacije i neka velika obraćenja, pa onda nakon toga se ljudi Bogu posvećuju i odlaze put samostana ili put svećeništva, da je moj poziv zapravo i odvijanje tog cijelog procesa dosadan za modernog čovjeka, ali zapravo i u tom se prepoznaje ljepota Božjeg poziva, jer nekako moj put je započeo onim nekim redovitim stvarima kršćanske obitelji, redovitosti svete mise, započinjanja ministriranjem na koje me potaknuo stari brat, i u tome eto prepoznajem nekako možda klicu i početak svoga poziva, jer upravo na temelju onog prethodnog što smo govorili, njegovim nekako svjedočanstvom, njegovom radošću ministriranja kao takvoga, sam i sam poželio, gledajući svog starijeg brata, poželio i ministrirati, i onda se šalim da od te nedjelje poslije moje prve svete pričesti pa do dana današnjega, vjerujem, i dok ne umrem, ću biti na oltaru, jer je tako na neki način ispalo da sam uistinu od tih samih početaka pa evo sve do sad na oltaru. Počelo je ministriranjem, to je kroz odrastanje nekako raslo, ta želja, i nekako nisam vidio ništa drugo gdje bi se mogao prepoznati i ostvariti kao osoba osim svećeništva, tako da sam već onda na poticaj župnika u 14. godini otišao put malog sjemeništa, opet nešto što nije u današnjem svijetu prirodno, normalno, nije neki redoviti put, ovo ću reći, jel? Pa čak i iz usta nas svećenika znamo čuti, završiti i ovdje gdje jesi, pa nemoj ići već se ukalupiti pod navodnicima već tamo. Ja opet mogu reći da za iskustvo Boga i Božje blizine ti 4 godine u malom sjemeništu su za mene napravili uistinu prekretnicu, jer tamo sam zapravo upoznao i doživio iskustvo živoga Boga. Jo. Rasla je klica zvanja, nakon srednje škole u Zagrebu sam se vratio u Đakovo, pristupio u Bogoslovno sjemenište, tu gdje sad jesam, započeo studij na KBF-u kao pod navodnicima nužno zlo, jer je to bilo nešto nužno da bi se ostvarilo ovo svećeništvo kao takvo. I evo, 2016. godine sam postao svećenik, ulazim evo sad u 8. godinu svoga svećeništva i s Božjom pomoći idemo dalje. Ne znam jel trebam još šta govoriti, jel? Ali to je ukratko moj put. Dakle, onaj baš isključivo redoviti kroz ministriranje, kroz promatranje primjera, pa evo, brata, primjera svećenika kako i na koji način, s kojim žarom i s kojom pobožnošću služi svetu misu, sam i sam poželio biti, evo, na takav način, evo, dati svoj život Bogu. Evo.
Uvijek imamo neke primjere, jel tako, koji nas oduševljavaju, koji nas onda i hrabre dalje na tom putu. I evo vaš put, onda vas je odveo, pa i vaša poslušnost koju obećavate biskupu, u Rim, gdje ste završili specijalistički studij duhovne teologije na Institutu za duhovnost pri sveučilištu Gregorijana. Pa evo, malo možda o tom iskustvu, možda da se evo sad dotaknemo baš tog okruženja gdje ste boravili van svoje države, komunicirali na stranom jeziku, izvan svoje zajednice, evo kako je to sve skupa vas oblikovalo i za službu koja onda poslije slijedi.
Pa baš tako kako ste rekli, moram počet od samih mojih početaka svećeništva, jer to se jako brzo dogodilo, ta odluka da idem na studij odmah praktički nakon moga ređenja i neposredno nakon manje od godinu dana moje kapelanske službe u Osijeku, gdje sam bio na đakonskom praktikumu u konkatedrali i uistinu mi je tamo bilo prekrasno. I upravo u tim nekim situacijama sam, pa onda kasnije zapravo kad sam promatrao na čitavu tu stvarnost, prepoznao zapravo i smisao žrtve, smisao žrtvovanja, smisao ostavljanja nekih svojih planova, nekih svojih želja, nekih svojih mjesta gdje ti je lijepo, gdje ti je ugodno, gdje se ti super osjećaš, gdje te u konačnici i ljudi prihvaćaju, što se i dan danas pokazuje po reakcijama ljudi, po trajnim nekim prijateljstvima, poznanstvima i svemu, ali koliko je važno iskoračiti u to možda i nepoznato što me je čekalo nakon odluke nadbiskupa da me isključivo pošalje na studij ovaj koji jest studij duhovnosti, odnosno duhovne teologije na sveučilištu Gregorijana. Nije bilo jednostavno, upravo isključivo iz tog razloga koji sam spomenuo prethodno, da je meni pa i sam fakultet nekako bilo, pa neću reći nužno zlo, ali mogu tako nekako u našem ovakvom svakodnevnom govoru reći, to mi je bilo jednostavno sredstvo da ja postanem svećenik. Tako sam i školu srednju završio samo s tom mišlju i to mi je bila motivacija, želiš biti svećenik, pa ćeš onda i učiti ako treba danonoćno da bi uspio to, jer nisam bio neki učenik odlikaš u osnovnoj školi. I škola mi je uistinu, nisam imao afiniteta prema tome. Jel? I nakon što je to došao poziv i nadbiskupa i njegovo izražavanje želje, ali u svemu tome sam uistinu kroz molitvu, kao i sve do tad, neke teške stvari i svoje nekakve krize i nedoumice proživljavao, uistinu opet na koljenima, opet osluškivanjem Duha Svetoga, savjetima i onih možda najbližih mi prijatelja, koji su i u tome isto prepoznajem Boži glas, sam shvatio da crkva očito prepoznaje, da nije nadbiskup taj sam koji prepoznaje, nego opet ljude koje je pitao, ljudi koji su mu savjetovali da baš za to područje, eto, je izašlo moje ime. Zašto, iz kojih razloga, ni dan danas još nisam u potpunosti otkrio, što vi sami kažete, otkrivaju nam se mnoge stvari tek s vremenom i sa životom. Nije bilo lako otići u Rim, nije bilo lako ostaviti to sve lijepo, nešto što se tiče mojih snova i mog svećeništva, biti svećenik župnik, kao što to klasično svi mi profesori kažemo, jel? Ali me to iskustvo mnogo čemu naučilo. Ja sam bio osoba koja je odbijala tako neke proširene vidike i studija i jezika, jezici me nikad nisu zanimali, dan danas me ne zanimaju, ali prepoznajem u njima ljepotu i Boži blagoslov kad čovjek zna strani jezik. Bilo je teško, to vidite, ja stalno spominjem, ne ulazeći u detalje i sve, ali kroz to sam kao osoba, ne samo na duhovnom području, nego i kao čovjek rastao i prepoznajem plodove odlaska tamo, pa i vraćanja. I sad iz ove pozicije sam Bogu zahvalan što sam imao hrabrosti biti poslušan i otići tamo gdje je, evo, na neki način naša nadbiskupija prepoznala da sam potreban. I savjetovao bi svakome da ako ima priliku ode negdje van, ode u neku drugačiju kulturu, i u tim situacijama se prepoznaje zapravo da ono što mi ovdje živimo i kako mi možda mislimo u svojim nekim skromnim glavicama, da ima vjere i izvan tih naših nekih okvira, a zapravo da sviremo istom cilju Isusu Kristu i da mu isto samo na drugačije načine možda služimo. Ukratko, jel, bilo je križa, bilo je žrtve, ali kroz sve to sam sada iz ove pozicije prepoznajem mnogostruke blagoslove i puno toga mi je dobro taj studij vani učinio i donio.
Sigurno i za ovu vašu službu u kojoj ste sada, duhovnik ste bogoslova, kako, to sigurno isto ima puno različitih i novih izazova, evo, s obzirom na svijet, rekli smo već da su nekako vrijednosti u našem svijetu poljuljane, pa koji su tu neki najveći izazovi s kojima se susrećete u toj službi kad vam dolaze mladi bogoslovi?
Moja služba duhovnika, kažu da je zavjetovana na šutnju, jel, pa tako da mi je uvijek nezgodno odgovarati na ovakva pitanja, iako imaju svoje mjesto i svoju težinu, ali uvijek moram nekako sa zadrškom govoriti o tome, jer upravo služba duhovnika u bogoslovnom sjemeništu se naslanja na ono strogo unutarnje područje gdje oni kao takvi moraju imati slobodu i povjerenje otvoriti se, tako da neću možda detaljno govoriti o svemu tome, jel? Ali ono što se nekako na generalnoj razini prepoznaje jest upravo ovo što smo i govorili. Mene nekako utvrđuje u tome samo, tom nekom mom razmišljanju, upravo i stvarnost u kojoj sad isto živim i gledam možda nas mlađe svećenike, pa možda i one koji se pripremaju na to svećenište, manjak tog osjećaja za žrtvu, prepoznavanje blagoslova križa i odricanja, I tu možda najviše nailazim na poteškoću prije svega shvaćanja. Jel, i kako to promijeniti, na koji način promijeniti, to su mi možda i najveći izazovi. Izazovi su svakako i svijet u kojem živimo, njihove mogućnosti kojima su izloženi, možda i nekako moje, kao kako me oni neki od njih zovu, jel, duhovni otac, kao oca duhovnoga, i plaši i brine upravo strah od tog da ne odu nekim krivim putem, jer izazova imaju, jel, onda je možda i najteže za duhovnika kad prepozna na osobi da ima poziv, a on nužno želi otići nekim krivim putem. Zašto? Jer su disfunkcionalne obitelji, manje razgovora u obiteljima, manje komunikacije, manjak je i povjerenja u nekakvu instituciju obitelji, roditelja, oca, majke. Oni su svega toga potrebni, i povjerenja, i razgovora, i komunikacije, a možda to nisu negdje dobili u dubini svog odrastanja, a to je naša zadaća sada onda da im pružimo i da na takav način se, ali to svakako njima stvara poteškoću, pa i u povjerenju onda i prema Bogu i prema nama poglavarima i svemu, iako to moram reći, jel, to imaju, jel. Uistinu sam to doživio, njihovu otvorenost, njihovo povjerenje i njihovo to prepoznavanje da uistinu mi ovdje odgojitelji im želimo biti uistinu oni neki duhovni očevi koji će ih voditi putem svećeništva. Evo, rekao sam sve možda, a nisam ništa rekao.
To je mudrost. Dobro, znači imate na neki način evo mlade, jel, te evo u ovom slučaju bogoslove na brizi, međutim vezani ste službom i uz dom starijih ovdje u Đakovu. Što tamo konkretno zapravo je vaša dužnost, vaša služba, kako se vi tamo osjećate i nekako često u današnjem evo vremenu već vidimo da su starije i nemoćne osobe na neki način marginalizirane. Mm. Pa evo imamo i Međunarodni dan starijih osoba koji smo nedavno obilježili. Zašto nam je uopće potreban Međunarodni dan starijih osoba?
Da, moja služba duhovnika nekako nužno i ne nužno, nego evo igrom slučaja, ja se usudim reći, tako je vezana i za Gradski dom starijih i nemoćnih osoba ovdje u Đakovu. To je nekako tradicijski bilo da pripada na duhovnika i onda kad sam došao u samo semenište, znali su mi govoriti, pa kako ti tako mlad, sad ćeš se zatvoriti, pod navodnicima zatvoriti i biti svećenik koji je na službi njima starima. Već nam to govori nešto o našem mentalitetu i našem razmišljanju, koliko god takvi komentari su i od moje, s moje strane bili doživljeni dobronamjerno i izrečeni su sigurno dobronamjerno. No mogu reći da upravo pastoral, ako ga možemo tako nazvati, među tim starijima mene kao mladog svećenika oduševljava prisutnost među njima. Volim njima reći često da su oni moja inspiracija. Kad mi malakšemo, kad ti je možda i obveza puno, onda dođeš tu jednu nedjelju ili već se čuješ možda s nekim pa odeš podijeliti bolesničko pomazanje, jer je i to moram istaknuti, jel, i ta poveznica jako lijepo funkcionira što se tiče ovog konkretnog doma gdje se zaista pruža ta duhovna skrb i sakramentalna skrb korisnicima. Oni te jednostavno podignu, oni ti daju inspiraciju da onako imaš svojih dvije noge, imaš svoje dvije ruke, imaš svoju mladu glavu, mladost ispred sebe, jel? I što ti tko može, imaš Gospoda u konačnici uza se. Jer oni sami kažu puno puta, jel, da meni Gospoda nije bilo u mom životu, ja ne znam kako bi sve određene stvarnosti svoga života proživio ili proživjela. Tako da i za ovu službu u kojoj sad i jesam, puno mi pomaže odlazak među te stare, jer mogu uistinu biti nam inspiracija i izvor mudrosti. Ne samo ovako stari, nego ja tu volim i razgovarati jako puno i sa starim svećenicima koji opet na takav način mogu biti otpisani jer su bolesni, jer su ovaki, jer su onaki, jel, a zapravo svojom mudrošću nas mogu ispunjavati, mogu nas mnogo tome poučiti, kao što vjerujem da i vi imate iskustvo i u svojoj zajednici, u samostanu, gdje niste samo mlade časne sestre, nego široki spektar i godišta je tu, ali onda i široki spektar mudrosti kao takve. Zašto trebamo obilježavati Međunarodni dan starih osoba? Vi ste već odgovorili u tome. Zato upravo jer nekako mentalitet današnjeg svijeta, današnjeg čovjeka ide utilitaristički. Ako koristi, onda si mi potreban, a ako ne koristiš, bez obzira što mi možeš mudrošću i svojom riječu pomoći, ali nemam konkretnog nekog učinka od tebe, onda te stavljam po strani, onda te možda i zatvaram u starački dom, iako možda imam mogućnost da budeš u mojoj kući i da budeš prisutan tu kao baka, djed, u konačnici moja majka ili moj otac.
Da, mi nekako idemo za tom, odnosno svijet danas više za tom nekom produktivnošću, nečim opipljivom, ali nama zapravo te starije osobe itekako mogu služiti, evo baš u ljubavi, u toj mudrosti, inspiraciji.
Tako je, a onda i mogu utjecati na našu produktivnost, kao što sam i sam rekao da osobno ja ne prepoznajem ni na mojoj duhovnosti, ni na mojoj ljudskosti, u mojoj svakodnevici, da time što sam njima na službu, da ja propadam kao mladi svećenik, nego zapravo profitiramo od toga. Ako ćemo govoriti o kategorijama ili opet današnjeg svijeta, da profita, produktivnosti ili bilo čega drugo. Duhovno uistinu bivam produktivan. Ne?
Da. Dobre, sad ta druga strana produktivnosti je taj aktivizam. Potreba ima jako puno, to svi znamo u svim službama. Sad tu je sigurno opasnost i da to služenje naše zapravo priječe u nekakav puki aktivizam u kojem se može izgubiti iz vida ono najvažnije kome služim, pa onda umjesto Bogu možemo služiti sebi, svojim nekim ciljevima, svojoj slici, možda čak nestvarnoj uspjeha. Preopterećujemo li se nekad možda svim tim aktivnostima pod vidom neke možda čak iskrivljene duhovnosti?
Jasno i glasno bih rekao da. Na temelju, pod vidom baš iskrivljene duhovnosti, nisam bez razloga spomenuo koljena, nisam bez razloga spomenuo molitvu kao takvu i mislim da nam tu može pomoći onaj klasični, a tako uvijek novi, svjež primjer Marte i Marije, gdje će Isus sam reći za Mariju ne omalovažiti ni Martu, ni njezin aktivizam, ni njezinu potrebu služenja, jer trebalo je poslužiti. Ali on je za Mariju rekao, izabrala je bolji dio. I mislim da nam u kontekstu svega ovog što ste pitali, ja najjednostavnije, najsažetije može biti odgovor. Što više budemo bili uz Isusa, što budemo više bili uz njega na koljenima, tada ćemo shvatiti pravu mjeru našeg služenja i onoga što je potrebno. Kako reći, ona knjiga jedna, jel, kako reći ne, jel, odnosno naučiti se reći ne, pa možda čak i nekad i Bogu ne, ali ne naravno Bogu, jel, iz naše iskrivljene duhovnosti se može nekad često misliti, ili mi možemo misliti da na taj način što nekim ljudima ću možda ili nekim stvarima ću reći ne, ja samim time govorim Bogu ne, jer on me treba tu, pa čime neko traži, pa samim time onda to potreba, to je Božja volja. Upravo na koljenima i u svom osobnom odnosu s Bogom čovjek mora onda naučiti i osjeti jednostavno, onaj i osjeti i dobije duh razboritosti da prepoznaje je li to uistinu služenje Bogu ili služenje samom sebi, da mi za sebe smatramo, pa i sam nekad upadnem u tu zamku, da ja moram biti spasitelj čitavih problema, evo u kontekstu možda i duhovnih razgovora i primanja ljudi na razgovor i ovako onako. Jesam li ja spasitelj svijeta i hoće li moja prisutnost tu spasiti svijet? Neće, nego trebamo sluškivati Gospoda upravo za taj duh razboritosti. On je možda i ključna stvarnost upravo u tom da nama, možda posvećenim osobama, a onda i obiteljskim ljudima, očevima, majkama koji su rastrgani na 100 strana, da u duhu razboritosti znaju prepoznati prioritete. S jednom majkom sam razgovarao na takav način koja prije 5 ili 6 godina nije u svojoj djeci prepoznavala ili je negdje duboko u sebi prepoznavala najveću vrijednost i provedeno vrijeme s njima. Jel? Ali sad nakon 5-6 godina istog posla, iste stvarnosti, sad i tekako prepoznaje vrijednost da služi djeci, a ne, ne znam, nekom drugome poslu ili, a to je ono klasično starozavetno, kumirima, idolima posla, novca ili bilo čega drugoga. Jel?
Evo, već smo spomenuli.
Molitva.
Da.
Molitva i odnos s Bogom, on će nas sačuvati od pukog aktivizma, jer ćemo uvijek moći na pravi način čuti i osjetiti gdje smo zaista potrebni.
Tako je, ništa bez toga.
Ništa bez toga.
Govorili smo već evo i puno o tom vrhuncu služenja zapravo u ljubavi u križu. Prvi petak je. A današnji dan posvećen je srcu Isusovu, evo srce koje je probodeno na križu i započinje danas i velika devetnica prvih petaka. Čemu nas zapravo uči ova pobožnost? Možda što za vas znači, a i evo majka Madea s kojom smo započeli nekako s njenim mislima isto dosta govori baš o srcu Isusovu i o krvi Kristovoj na tom putu.
Pobožnost prema srcu Isusovu me prati isto od bogoslovskih dana, opet zahvaljujući jednoj osobi koju nisam spomenuo u svom otkrivanju poziva, ali sam duboko uvjeren da u dubokom temelju stoji upravo ta osoba, to je moja pokojna baka, koja je, vjerujem, izmolila moj poziv, a koja je upravo ne samo pobožnost srcu Isusovu, nego i blaženoj djevici Mariji i svim mogućim pobožnostima kao ona starica uistinu prijanjala tome, ali ostavila je negdje onu molitvu koju je ona svakodnevno molila presveto i srce Isusovo, izvore svake ljubavi, tebi se utječem i tako dalje. Prebacila je nekako na moju majku, onda moja majka u nekim mojim težim situacijama života mi je preporučila tu molitvu, ali onako po skrivečki, ne sad molit to, nego mi je jednostavno to dala, onda sam u tom prepoznao zaista ono utočište i one Isusove riječi, dođite k meni svi vi izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Jel? I doživljavam na neki način upravo srce Isusovo kao takvo, jel? Mjesto gdje se mi možemo skloniti, mjesto gdje se možemo odmoriti, ali ne bez razloga, ne stoji iz Isusovih riječi i učite se od mene, jer sam krutka i ponizna srca. Mi svom Bogu ne dolazimo i On nije došao na ovaj svijet da bi se mi samo odmorili uz njega, ne samo da bi se nekako sakrili u njegovo naručje i njegov zagrljaj koji nam je ostavio sa križa, nego da bismo se učili od njega. I u tome nas mnogo čemu srce Isusovo može naučiti, istinskoj poslušnosti, istinskoj poniznosti i istinskom služenju. U Ludbregu nedavno uoči Svete nedjelje, ili onog obilježavanja centralnog u godini euharistijskog čuda, presvete i predragocene krvi Kristove, tad sam i tamo rekao da nas srce Isusovo uči upravo snazi i ljepoti naše kršćanskog dostojanstva, odnosno ljudskog dostojanstva. Ako je Bog za mene prolio čitavu svoju krv i zadnju kap krvi svoje prolio za čovjeka, nije za nikog drugog nego za čovjeka, koliko onda ja imam kao čovjek dostojanstvo, a upravo ljudsko dostojanstvo se u današnjem svijetu više nego ikad gazi i mi kao ljudi, očevi, majke, svećenici, redovnici, redovnice, možemo upasti u tu zamku da smo bezvrijedni sami sebi, da se osjećamo bezvrijednima u svojoj zajednici, u svojim obiteljima i tu nam srce Isusovo kao izvor te prolivene krvi stoji da nas trajno podsjeća vrijedan si, dragocen si u Božjim očima. Ako možda i svima drugima ti se čini da nisi dragocen, u Božjim očima si kao takav dragocen. To u konačnici upravo i sestra Matea u svojoj nekoj pobožnosti srcu Isusovom na tako snažan način opisuje i moli na tu nakanu da krv Kristova dotakne sva područja njezina života, onoga što ona prepoznavala kao trajnu potrebu, ljudi s kojima je bila okružena, crkve, svoje zajednice i sebe možda kao Bogu posvećene osobe. Potrebni smo da nas zahvati ljubav srca Isusova, ali ljubav koja se opet se vraća možda i na onu sredinu i početak našeg razgovora, ljubav koja je uvijek konkretizirana proljevanjem zadnje kapi svoje krvi za svakog od nas čovjeka iz Božje perspektive prema nama, a onda smo i mi sami pozvani na takav način, možda i u onom duhovnom smislu, proliti zadnju kap svoje krvi, zadnju kap svoga znoja za Boga, a onda i za brata čovjeka.
Jako lijepo, mislim da smo sad ovim zapravo zaključili nekako sve skupa i da sad i nije potrebno ništa dodavati. Mnoge teme su se otvorile još i o mnogo toga bi još mogli razgovarati, pa ja vjerujem da će biti još prilike.
Ako sam položio, onda ćete me zvati opet.
Da, ja mislim da nema dvojbe. Puno vam hvala, velečasni Stjepane Matezoviću, što ste bili evo naš gost, što ste sudjelovali u ovoj emisiji, što ste podijelili puno misli s nama i rastumačili nam i evo, pa i približili nas Bogu zasigurno kroz sve ovo o čemu smo razgovarali.
Dozvolite da i ja zahvalim vama, sestro, na evo, prilici da budem prvi gost ove nove emisije na Radio Mariji, da pozdravim i sve slušatelje Radio Marije, sve one koji tragaju za Bogom, sve one koji možda i služe Bogu, ali i sve one koji možda nisu svjesni da tragaju za Bogom i nemaju i ne znaju kako služiti ni Bogu ni ljudima. Nek nas u svemu tome prati snaga i milost Božjeg blagoslova da bismo iz dana u dan mogli se subličavati sve više srcu Isusovu, njegove ljubavi, njegovom primjeru služenja.
Ja ću vas još moliti da nas sve zajedno blagoslovite, evo i sve slušatelje Radio Marije i sve djelatnike, i evo pa ćemo se time nekako i pozdraviti. Evo, bila je ovo emisija Milosrdnih sestara Svetog Križa iz Đakova, Ja služim Bogu. Ostanite na valovima Radio Marije i slušamo se sljedeći prvi petak.
Gospodin s vama.
I s duhom tvojim.
Blagoslovio vas i čuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
Amen.
I kako bi rekle milosrdne sestre Svetog Križa, mir i dobro vam. Amen.